Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյակյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Ընդդիմությունը բոյկոտեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման կանոնակարգի քննարկումը խորհրդարանում, իշխանությունը ելույթներն ավարտեց 30 հոկտեմբերին։
Մի մասնակցեք քննարկմանը, ընդհանրապես ցեղ գալիս եք, ինչ եք անում, ոչ մեկ չգիտի։
Բաքվից Երևանը ժամանել Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդական Մայքլ Քարփենթերը։ Նա երեկ նախագահ Բայդենի անունից Ադրբեջանին հորդորել էր ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը մինչև այս տարեվերջ։ Մեկնարկում է BRICS-ի համաժողովը, Հայաստանի վարչապետը ևս պատրաստվում է մեկնել Կազան։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ժամանել է Մերձավոր Արևելք, մինչ Իսրայելը սպառնում է պատասխան հարվածներ հասցնել Իրանին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսակցող փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ազգային ժողովը այսօր քննարկել է հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի նախագիծը վավերացնելու հարցը։ Ընդդիմությունը հանդես եկել հայտարարություններով, ապա լքել դահլիճը, քննարկմանը չի մասնակցել։ Ռուսաստանի Կազան քաղաքում մեկնարկում է BRICS-ի գագաթաժողովը։ Ընդլայնված հանդիպմանը մասնակցելու են շուրջ 3 տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մասնակցելու է այդ հանդիպմանը։ Նախորդին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը լրագրողներին ասել էր, որ Հայաստանը BRICS-ին անդամակցելու պլաններ չունի։ Ռուսաստանի և Չինաստանի առաջնորդած այդ կառույցը համարվում է հակաարևմտյան միավորում, չնայած Մոսկվայի և Պեկինի հերքումներին։ Կազանում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի և Չինաստանի առաջնորդներ Վլադիմիր Պուտինը և Սի Ցինփինը։ Վերջինս ասել է, որ BRICS-ը զարգացող երկրները համախմբելու ամենակարևոր հարթակներից մեկն է։ ԱՄՆ-ի նախագահի հատուկ հարցերով օգնական Մայքլ Քարփենթերը Երևանում այսօր հանդիպել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մինչ այդ նա հանդիպում էր ունեցել արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Երկկողմ հարաբերություններից բացի մտքեր էին փոխանակվել տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության առնչվող հարցերի շուրջ, հաղորդում է արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Երեկ ամերիկացի դիվանագետը Բաքվում բանակցել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Եվրախորհրդարանը այսօր քննարկելու է Ադրբեջանում տիրող իրավիճակը, մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի խախտումներին և Բաքվի հարաբերությունները Հայաստանի հետ, բայց քվեարկությունը նախատեսված է հոկտեմբերի 24-ին։ Մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հերթական այցը Մերձավոր Արևելք, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում նա հանդիպել է այդ երկրի արտգործնախարարին, այսօր ժամանել Իսրայել շարունակելու Գազայի հատվածում պատերազմը դադարեցնելու բանակցությունները։ Բլինքենը արդեն հանդիպում է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Իսրայելը ձերբակալել է երկրի 7 քաղաքացիների, այդ թվում 2 անչափահասի, Իրանի օկտին լրտեսության մեղադրանքով։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների, կասկածյալները Իսրայելն են գաղթել Ադրբեջանից։ Ադրբեջանում հրազենային վիրավորումի զինծառայող է մահացել Կասպյան ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտի զեկույցի համաձայն այս տարվա սկզբից մինչև հուլիս ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի բանակը 19 զինծառայող է կորցրել, որոնցից 17-ը մահացել են ոչ մարտական պայմաններում։ Ուկրաինայի Սումի մարզում անցած գիշերը ռուսական անօթաչու թռչող սարքի հարվածից 3 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 երեխա, հայտնում է տեղի վարչակազմը։ Ուկրաինական դրոնները անցած գիշերը հարվածել են Ռուսաստանի Սպիրտ արտադրող մի քանի գործարանների, նախնական տվյալներով մարդկային կորուստներ չկան։ Պատերազմից փախած ռուսաստանցի 6 զինծառայողներ ապաստան են գտել Ֆրանսիայում, հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Բրիտանիան 2,400,000,000 դոլարի վարկ է տրամադրելու Ուկրաինային սպառազինություններ ձեռք բերելու համար, այսօր հայտարարել է Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլլին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Անկարայում ընդունել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգային, հանդիպմանը մասնակցել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Քննարկված հարցերի մասին տեղեկատվություն չի հաղորդվում։ Անդրեյ Սիգիբան 2016-2021 թվականներին Ուկրաինայի դեսպաններ Թուրքիայում, արտգործնախարարի պաշտոնում սա նրա առաջին այցն է Թուրքիա։ Բաքվում հրդեհ էր բռնկվել Նիզամիի շրջանում գտնվող նավթամշակման գործարանում։ Ադրբեջանի նախկին ղեկավար Հեյդար Ալիևի անունը կրող այս գործարանը Ադրբեջանում նավթ մշակող 2 խոշոր ձեռնարկություններից մեկն է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն հրդեհը մարվել է, կանխվել է կրակի տարածումը, դատելով սոցցանցերում տարածված տեսանյութերից հրդեհը ընկնվել էր արտադրական տեղամասում, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Վրաստանում նավթամշակման գործարան է կառուցվում, որն այդ երկրում կլինի առաջին նման ձեռնարկությունը։ Black Sea Petroleum ընկերությունը գործարանը կառուցում է Սև ծովի ափամերձ Կուլիևի գյուղում։ Այսօր վրացական հեռուստաընկերությունները հերարցակել են գործարանը կառուցելու հիմնարկեքի արարողությունը։ Այն առաջին փուլում 1.2 տոննա հում նավթ է մշակելու և աստիճանաբար նախատեսվում է այդ ցուցանիշը հասցնել 4 միլիոն տոննայի, նավթամթերքի արտադրանքը նախատեսվում է շուկա հանել 2028 թվականի վերջին։ Ղրղզստանի արտգործնախարարությունը պնդում է, որ Սուդանում խոցված Իլ-76 բեռնատար օդանավը քաղաքացիական ռեյեստրից դուրս էր գրվել այս տարվա հունվարին և գրանցվել Սուդանում, իսկ կործանման վայրում հայտնաբերված փաստաթուղթը պատկանում է Ռուսաստանի քաղաքացի Վիկտոր Գրանովին, այլ ոչ թե Ղրղզստանի Մանաս օդանավակայանի աշխատակցի։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ավելի վաղ հայտնել էր, որ հումանիտար օգնություն է ուղարկում Սուդան, հավաստիացնելով, որ հակամարտության որևէ կողմին ռազմամթերք չի մատակարարում։ Օթանավը հոկտեմբերի 21-ի վաղ առավոտյան խոցվել էր Սուդանի Դարֆուրի շրջանում, այդ ռեգիոնում բախումներ են տեղի ունենում Սուդանի բանակի և զինված խմբավորումների միջև, ենթադրաբար օթանավը սխալ մամբ էր խոցվել։
Շնորհակալություն Հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես ազգային ժողովն այսօր ընդամենը 30 րոպեում սկսեց ու ավարտեց այն կանոնակարգի քննարկումը, որով պետք է որոշվի եւ գծվի սահմանը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Ընդդիմությունը հենց սկզբից հրաժարվեց քննարկման ու քվեարկությանը մասնակցելուց փաստաթղթին լեգիտիմություն չտալու հիմնավորմամբ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վճռորոշ փաստաթղթի ուսումնասիրությունն ավարտեց կես ժամում։ Ելույթ ունեցողներին մեկ ձեռքի մատների վրա կարելի էր հաշվել այն դեպքում, երբ ընդդիմախոսները փաստաթղթում վտանգներ են տեսնում, օրինակ որ ապագա սահմանազատման տակ դրված չէ որևէ հստակ քարտեզ, հայտնի չէ նաև վավերացումն Ադրբեջանում ինչպես պետք է լինի։ Ամեն դեպքում քննարկումն ավարտված է, քվեարկությունը տեղի կունենա վաղն առավոտյան։ Մանրամասները ազգային ժողովի մեր թղթակից Շողիկ Գալստյանն է հաղորդում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգի վավերացման հարցը ազգային ժողովը քննարկեց առանց ընդդիմության ընդամենը կես ժամում։ Մինչ հիմնական զեկուցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը կներկայացներ նախագիծը, Հայաստան և Պատիվ ունեմ խմբակցությունները հայտնեցին իրենց բացասական դիրքորոշումը, ապա լքեցին դահլիճը։ Հայաստան խմբակցությունը, որ 3 արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ակտիվորեն հարցեր էր ուղղում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, այսօր դժգոհ էր արդյունքներից։ Արմեն Ռուստամյանը հայտարարեց, իրենց մտահոգությունները ոչ թե փարատվել, այլ ամրապնդվել են, որ կանոնակարգի վավերացումը հակասում է Հայաստանի պետական շահին։
Հայաստան խմբակցությունը այս հակաօրինական գործընթացին չի մասնակցելու, որտեղ մասնակցությունը կարող է մեկնաբանվել նաև իրավաչափության ճանաչում։ Ուստի մենք ոչ քվեարկությանը, ոչ էլ քննարկմանը չենք մասնակցելու։
Եկել եք օրակարգի քննարկման ժամանակ, քննարկում եք այն, ինչը դուք հիմա պատրաստում եք բոյկոտել։ Եթե ասելիք ունեք, մնացեք ասեք։ Կամ եթե լեգիտիմացնում եք դրա մասին խոսելով, լեգիտիմացրեցիք արդեն։
Ընդդիմադիր եւ իշխանական պատգամավորներ այսպես մոտ կես ժամ վիճեցին, թե ինչու է Հայաստանը կանոնակարգը վավերացնում այն դեպքում, երբ Բաքուն այդ ուղությամբ դեռ ոչինչ չի արել։
Մի մասնակցեք քննարկմանը, ընդհանրապես տեղ գալիս եք, ինչ եք անում, ոչ մեկ չգիտի։
Հարգելի գործընկերներ,
լավ, եղավ,
դուք խոսեք իր հետ։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցությունը, որ երեկվա քննարկմանը ներկա չէր, այսօր շատ չծավալվեց։ Խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը նախպնդեց, թե կանոնակարգը չի ենթադրում վավերացման այն ընթացակարգը, որով անցնում է։ Հիշեցրեց, որ դրա սահմանադրականությունը քննելիս սահմանադրական դատարանը հարցին չվերաբերող մեկնաբանությամբ է հանդես եկել, ապա հայտարարեց.
Հիմնավոր կասկածը առաջանում, որ սույն գործողությունները միտված են հերթական հակապետական զիջումների արդարացում ծառայելու հերթը հետագայում, Հենց այդ եւ մի շարք այլ պատճառներով պատիվ ունեմ խմբակցությունը չի մասնակցել եւ չի մասնակցելու կանոնակարգի քննարկմանը եւ քվեարկությանը։
Փաստաթուղթը, որն այսօր խորհրդարանում քննարկվեց, նախատեսում է, թե ինչպես պետք է իրականացվի հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատումը։ Միակ հիմնական սկզբունքը, որ այնտեղ ամրագրված է, 91 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրն է, բայց առանց հստակ քարտեզների։ Կանոնակարգի վավերացումից հետո միայն հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովները կքննարկեն և կհամաձայնեցնեն սահմանազատվող մյուս հատվածները, կանդրադառնան նաև անկլավներին և էքսկլավներին։ Հայկական հանձնաժողովի նախագահ Մեր Գրիգորյանը, ինչպես երեկ, այնպես էլ այսօր հատուկ ընդգծում էր, թե սահմանազատման հանձնաժողովները բոլոր հարցերը լուծելու են կոնսենսուսով։
Չկա մի իրավիճակ, որը վերաբերելի կլինի մեր կողմին կամ Ադրբեջանի կողմին, որի պարագայում կողմերը կդնեն պահանջ։
Ինչ կլինի, եթե կանոնակարգի վավերացումից հետո սահմանազատման հաջորդ փուլերում Ադրբեջանը դիմի ագրեսիայի։ Հարցը իշխանական Սերգեյ Բագրատյանին էր հետաքրքրում։ Փոխվարչապետը վստահեցրեց, կանոնակարգը հենց դրա համար է, որ վեճերը ուժով չլուծվեն։
Շատ տարօրինակ կլինի, որ այս կամ այն վիճելի խնդիրը կողմերը լուծան ռազմական ճանապարհով։ Մենք առիթ չենք տվել, որպեսզի նման բան տեղի ունենա։
Մեր Գրիգորյանը կարծում է, այդ առումով հանձնաժողովներն արդյունավետ են աշխատել։ Սա այն դեպքում, երբ հենց սահմանազատման ադրբեջանական հանձնաժողովի նախագահ փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը մարտի սկզբին հերթական հանդիպումից հետո հայտարարում էր, թե Բաքուն պահանջում է անհապաղ իրեն վերադարձնել Տավուշի հատվածի 4 գյուղերը։ Դրանից հետո արդեն Հայաստանից ամենաբարձր վարչապետի մակարդակով հայտարարում եթե նախկին ադրբեջանական գյուղերը չվերադարձնեն, պատերազմ կլինի։ Հայ բանակցողներն այսօր չունեն հստակ պատասխան, արդյոք սահմանազատումը շարունակական կլինի և Բաքուն դուրս կգա Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, որն ըստ ազգային ժողովի նախագահի մանրուք է։
Մենք չենք քննարկել այդ մանրուքը, մենք քննարկել ենք, որ սկզբունքներ ենք սահմանում, որի հետևանքով իրենք էլ պետք է դուրս գան, մենք էլ պետք է դուրս գանք այնտեղից, որտեղ որ մենք ենք առաջ։ Չէ՞ որ սահմանի վրա, որը որ դեմ լիմիտացված չի և դեմարկացված չի, պարզ չի, որտեղ ինչ է անցնում, և մենք վերարտադրում ենք հիմա այն քարտեզը, որը որ մենք անկախացել ենք։
Թե որ տարածքներից դուրս գալու մասին է խոսում Ալեն Սիմոնյանը, հայտնի չէ, բայց այսօր առավոտյան մինչ նիստի օրակարգին անցնելը, ընդդիմադիրները ազգային ժողովի նախագահին քննադատեցին նրա մեկ այլ հայտարարության համար, որը խորհրդարանի խոսնակն արել էր Ազատությանը տված հարցազրույցում, պնդելով, թե Ղարաբաղի վրա հարձակվելը և Հայաստանից տարածքներ օկուպացնելը տարբեր բաներ են իրավունքի տեսակետից։
Ադրբեջանը արեց Ղարաբաղում մի գործողություն, որի տակ ինքն ուներ առնվազն 3-4 մակի բանաձև և…
Բայց խնդիրը չպիտի լուծվեր ռազմական
ճանապարհով։ Իհարկե, դրա մասին չի խոսքը, մենք ընդհանրապես այդ խնդիրը և ընդհանրապես պատերազմը որևիցե ձևով չի կարող արդարացված լինի։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը այսօր հակադարձեց, թե դրանք Արցախի վրա հարձակման իրավական հիմքեր Ադրբեջանին չեն տվել։
Հիմարագույն թեզը, որ Ադրբեջանը լեգիտիմ իրավունք ուներ, քանի որ ՄԱԿ-ի բանաձևեր ուներ, ով է խորհուրդ տվել ձեզ։
Ալեն Սիմոնյանը, որ 44-օրյա պատերազմից և 21 թվականի արտահերտ ընտրություններից հետո աներկբա պնդում էր, թե Արցախն ապագա ունի, այսօր նույն վստահությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի մաս լինելու մասին հայտարարեց։
Այդ տարածքը, ինչի մասին մենք խոսում ենք, միջազգայնորեն ճանաչված Ադրբեջանի տարածք է եղել և կա։
Վերադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգին, նախագիծը քվեարկության կդրվի վաղը, իշխանության ձայները բավարար են այն վավերացնելու համար։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ սահմանազատման կանոնակարգի ճակատագիրը կպարզվի, Վաշինգտոնը ևս մեկ ջանք է գործադրում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առավել ընդարձակ խաղության պայմանագիրը ավարտին հասցնելու համար։ Երևանում է Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մայքլ Քարպենթերը, երեկ նա Բաքվում Իլհամ Ալիևին էր փոխանցել Ջո Բայդենի ուղերձը՝ փոխզիջման գնալ և ստորագրել փաստաթուղթը մինչև այս տարեվերջ։ Արդյոք նման նամակ Բայդենը նաև հայկական կողմին է հասցեագրել, թե կոչը միայն Ադրբեջանին էր ուղված և ինչ փոխզիջումների մասին է խոսում Վաշինգտոնը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի տարածաշրջանային այցին Աստղիկ Բեդևյանն է հետևում։
Տեղի ունեցել մի քայլ ԱՄՆ կողմից, որը առաջ տեղի չէր ունենում, այսինքն նախագահը անձամբ իր անունից նամակ է հղել բանակցող կողմերից մեկին, հորդորելով նրան որոշակի քայլեր ձեռնարկել խաղաղության պայմանագրի և ընդհանրապես խաղաղության գործընթացի համատեքստում։ Սա ինքնին, ես ինչքան հիշում եմ, աննախադեպ է։
Իլհամ Ալիևին ԱՄՆ նախագահի հղած նամակը իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյանը շատ կարևոր է համարում։ Կարծում է, այն բանակցություններին կարող է դինամիկա հաղորդել, բայց մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր կնքելու Բայդենի կոչը ոչ մի պարագայում վերջնագիր չէր անվանի։ Դրանից հետո լինում են կտրուկ գործողություններ, իսկ Միացյալ Նահանգներ Ադրբեջան հարաբերություններն այնպիսին չեն, ըստ Եղոյանի, որ վերջնագրերի լեզվով խոսեն։
Այդ նամակը ցույց է տալիս, թե ինչ աստիճանի է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված մեր տարածաշրջանում վերջնական, այսպես ասենք, ստատուս քվոյի հաստատմամբ, եւ այդ մասին շատ բաց խոսում է ԱՄՆ նախագահը եւ կոմունիկացիաների հետ կապված եւ առևտրի հետ կապված հարցերին անդրադառնալիս։
Իլհամ Ալիևին Ջո Բայդենի նամակը Բաքվում փոխանցեց նրա օգնականը։ Մայքլ Քարփենթերը արդեն Երևանում է, հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Արդյոք Բայդենը նաեւ Փաշինյանին է նամակ փոխանցել, այս պահին պարզ չէ։ Միացյալ Նահանգները հայ-ադրբեջանական պայմանագրի շուրջ բանակցային 2.5 տարվա ընթացքում քննարկումների մի քանի փուլ է կազմակերպել։ Վերջին անգամ արտգործնախարարները բանակցեցին Նյու Յորքում, որից հետո այդ հանդիպմանը մասնակցած պետքարտուղարը խրախուսել էր ջանքեր գործադրել համաձայնագիրը հնարավորինս շուտ վերջնական տեսքի բերելու համար։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը չի սպասում, թե Միացյալ Նահանգների նախագահի նամակից հետո խաղաղության պայմանագիր կկնքվի։ Ադրբեջանն առանց համաձայնագրի էլ իր ուզածին հասնում է։ Իլհամ Ալիևն անընդհատ թարմացնում է պահանջների շարքը։ Հիմա պայմանագրի ստորագրման նախապայմանը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն է։ Ռուստամյանը միջազգային հանրությունից ակնկալում է այդ պահանջատիրության դեմ նառնել։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարծում են, որ ճիշտ կլինի ոչ թե միայն այսպես դեկլարատիվ խաղաղության մղող հայտարարություններ անեն, այլ նաև այն բոլոր հարցերը վերհանեն, որոնք խանգարում են հենց այդ իրական խաղաղության հասնելու։ Ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի, որոնք ապօրինի գտնվում են բանտերում, առևանգված անձիկ, որոնք պահվում են Ադրբեջանում, նրանց նախ եւ առաջ ազատ արձակելու պահանջը պետք է դրվի, կարծում եմ, որպես բոլորի կողմից հստակ պահանջ, որ COP29-ը ընդունող երկիրը չի կարող իր մոտ բանտերում ունենալ քաղ բանտարկյալներ, ունենալ այդպես առևանգված պատանդ պահող անձիկ։
Հեռացող Ջո Բայդենը նամակը հղեց ամերիկյան նախագահական ընտրություններից 2 շաբաթ առաջ, բայց կոչը նաև Բաքվում անցկացվելիք COP29-ին ընդառաջ է հնչում, ինչպես Միացյալ Նահանգների ղեկավարներ ձևակերպել, աշխարհի ուշադրությունն ուղված է Բաքվին։
Խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված հոդվածների համաձայնեցումը կպահանջի ստեղծագործական մոտեցում ու փոխզիջում բոլոր կողմերից, սակայն ես վստահ եմ, որ դուք կշարունակեք քայլերն այդ ուղությամբ և քաջալերում եմ ձեզ ավարտին հասցնել պայմանագիրն այս տարվա ընթացքում։
Ինձ իչում են սպասում Հայաստանից, ինչ Ադրբեջանից, իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Արման Եղոյանը այսպես է հասկանում Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունը. «Մեջբերեմ, Հայաստանն արդեն փողզիչումների ուղղությամբ անրաժեշտ ճկունությունը դրսևորել է, գնդակն հիմա Ադրբեջանի դաշտում է»։ Չնայած միջազգային դերակատարների կոչերին խաղաղության պայմանագիրն ամբողջացնելու հարցում այժմ որոշակիություն չկա։ Ստամբուլում արտգործնախարարների վերջին հանդիպումից հետո առաջընթացի մասին չհաղորդվեց։ Երևանն ու Բաքուն մինչ օրս հրապարակավ չեն արձագանքել տարածաշրջանի գերտերությունների Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի առաջարկին, խաղաղության բանակցություններն ավարտել 3 գումարած 3 հարթակում։ Ի դեպ, ազգային ժողովի նախագահն այսօր չի բացառել Փաշինյան-Ալիև հանդիպում Կազանում, երկու երկրների ղեկավարները կմասնակցեն այնտեղ մեկնարկող BRICS-ի գագաթնաժողովին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ և րոպեներ առաջ հաղորդվեց, որ Սպիտակ տան հատուկ հանձնարարություններով խորհրդական Մայքլ Կարպենթերը արդեն հանդիպել է Հայաստանի վարչապետի և արտգործնախարարի հետ, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախագահ Ջո Բայդենը ոչ միայն Ադրբեջանի նախագահին, այլև Հայաստանի վարչապետին է նամակ ուղարկել։ Այդ փաստաթղթի բովանդակությունը, սակայն, Հայաստանի կառավարությունը չի գաղտնազարդում։ Նշվում է միայն, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է Հայաստանի պատրաստակամությունը ստորագրել խաղաղության պայմանագիրն արդեն իսկ համաձայնեցված հոդվածների հիման վրա և շարունակել հետագա քննարկումները։ Բաքուն այս առաջարկը մինչ օրս բազմից է մերժել։ Արդեն 2.5 տարի խաղաղության շուրջ շարունակվող բանակցությունները անցնում են փակ դռների ետևում, շարքային քաղաքացիները մանրամասներից տեղյակ չեն։ Սյունիքի մարզի Սրաշեն գյուղում իրենց աչքի տեսածին են առայժմ հավատում։ Չնայած խաղաղության խոստումներին, Ադրբեջանի դրոշը վերջին տարիներին ավելի է իրենց մոտեցել։ Որ խաղաղությունը պետք, արդեն 30 տարի պատերազմ տեսնող գյուղում չեն կասկածում։ Դրան հասնելու իրենց բանաձևն ունեն։ Առաջին հերթին սահմանն է պետք ամրապնդել։ Տեղից Տիգրան Հովսեփյանն ու Մարինե Խաչատրյանն են պատմում։
Սա սենյակ էր, էս սենյակ էր, էս ձերք տեղներ հետևը, ստե շավանդեր, ստե բալկոներ, տե տակ պատվալեր, տե գոմներ։
Արամայս Աբրահամյանն իր տան ավերակն է ցույց տալիս։ Այսօրվա պես հիշում է 93 թվականի ապրիլի 10-ը։ Սրաշենում ծանր մարտեր էին տանկերով եւ զրահամեքենաներով գյուղ մտած ադրբեջանցի զինվորականները այրեցին գյուղի տները։ Իր տունն էլ վստահ հելվածքի պարանից կախված զինվորական հագուստի պատճառով։
Հա, բնակիչներ սպանեցին 3 հոգու, տղաներից վիրավորվեցին, տղաներից բռնեցին իրանք։ Դե դուրս եկանք այդ օրը։ Միջու ժամը 11 գիրակ մնացինց դե, ինչու պետք է վարն, ինչու պետք է տարան, թողին գնացի խաչվերուկ ու նստեցին։
Այրված տան անասնագոմի գույքի համար Աբրահամյանը 2000-ականներին փոխհատուցում է ստացել 808,000 դրամ։ Քանդված տան քարերով մի անկյունում փոքր սենյակ է սարքել, ապրում է լավ կյանքի հույսով։ Որն է այդ լավ կյանքը, ասում է չպատերազմելը։
Այս գյուղի վերքեր է շատ-շատ, սա մերակ իմասի խոսակցություն, բան չունեմ ասելու, բայց հակառակ բաներ կա, սահմանը պիտի ուժեղ լինի, սահմանը պիտի ապրող լինի, հա, որ երգիրդ գոյատևի։
Այրված տան ավերակների տեղում պարոն Արամայիսը խաղողի տնկիներ, խնձորի ու տանձի ծառեր է տնկել։ Մի դեղցենի էլ ինքն իրեն է աճել ու ճյուղերը այրված տան պատերին հենած արդեն բերք է տալիս, ինքն էլ բերքից օղի ու գինի է թորում։
Խաղողն է, խնձորն է, որ թափում է ափսոսը, հավաքում է պերսումը, լցնում ենք սենց, այ, ես նոր եմ լցրել, ես մեկը նոր է, ես շլորա հոնի հետ, էն այր, էն շլորը թափում է բերում ստե, ես եմ տնգել, էնը, իմա ծիրան է դարել, ես էլ հոնն է շլորի հետ, էպմա, դե ափսոսը, բա ինչ անեք, Սենց, սաղ գծագիր պահել եմ, ստե, մեկա, ստե բեսատ կսարկեմ, որ կաս դեն ստես, հա, բայց սպասում եմ հետ խաղաղությանը։
Աբրահամյանը անընդհատ ուզում է այնպես ապրել, կարծես ոչինչ էլ չի եղել, բայց գյուղի դատարկված տները, ավերված տան պատերը, պատերազմից ծանրացած լսողությունն ու առողջական խնդիրները անընդհատ անցյալն են տանում։
Պայքարել եք, պայքարը մեկ միշտ ճիշտի համար, խաղաղությունը լավ բան է, քանդելը հեշտ է, դրայս կարուց։
Արցախյան առաջին պատերազմով անցած 65-ամյա տղամարդը սահմանային դարձած գյուղի բնակիչ է։ 44-օրյա պատերազմից հետո սահմանը նորից մոտեցավ Սրաշենին էլ, սրաշենցիներին էլ։
Բացառում էր, ասում են պատերազմ չի լինել, չի լինել, չի լինել ու մի կանիք դրա առաջ, տեսար չէ, ասում ուժեղ մոտ թելու մեղավորը, ինչ անենք, պայքարել ենք, պայքարում ենք, բայց հակառակ ինչ անենք մենք, ում բողոքենք, ում ասեք մոսակարուցի։
Գյուղում այժմ հաշված ընտանիքներ են ապրում, խորհրդային միության ժամանակ ծաղկուն գյուղեր։ Հիշում է, ինչպես շրջանային կոոպերատիվի վարորդ Վանուշի ադրբեջանցի պամոշնիկ Հաբիբը սովետական իշխանություններին խնդրեց թույլատրել Սրաշենի բերի հողերում տուն կառուցել։ Չմերժեցին, քանի որ մեկ պետություն էր ադրբեջանական Քյոլու գյուղի հետ այսօրվա պես դիրքավորված սահմաններ չկային, տարաձայնություններ նույնպես։ Հետո ադրբեջանցի Հաբիբի բարեկամները եկան։
Էդ սա դրանք անցյալի պատմություններ, ներկան կարևոր ներկան է։
Ներկան վստահ է լավ կլինի, եթե սահմանագծում արվի առանց սպառնալիքի։
Սահմանը խաղաղություն, Եթե գծել ու կռիվ ալնել է, ինչ սահման։ Սահմանը դնում է պետությունը ճանաչելու համար։ Այս դա ինչ ա ուզում ինք։ Ինչ ա ուզում։
Վստահ չէ, թե ամենօր նորանոր պահանջներ դնող հարևան պետության նախագահի հետ հեշտ կլինի հաշտության հասնել։
Փարե, թմբերը մի նկարի։ Երկեղեցիներ, խաչերը վերին, այդ Ադրբեջանի տարածքում ի՞նչ ա անում, Ադրբեջանը, այդ ի՞նչ էր, իրանցներ, իրանց տարածք, քան է տենց, քանի հատ ունենք, նաստեն խելք-խելք ուտան ճիշտ որոշին։
Գոնե հիմա, երբ վերքերը թարմ են, կարծում է ոչ առաջվա գնալ գալը կլինի, ոչ հին հարևանությունը, իր տունն այրողին ու սրաշենցիներին սպանողներին ներելն էլ հեշտ բան չէ։
Հա դե տենց, դե շատ բան կա, դե ինչ արած, ես չէ անդա ափսոս տաները, էսքան բանից հետո աշկիտ բան չէ երում ասումս, հա թո վարված գնաց տաների կենթանի մնային, բայց հակառակ, ես էլ գնում, էն էլ գնում։
Այս պահին խաղաղություն կնքելու համար Բաքվից հնչող հիմնական պահանջներից մեկը վերաբերում է Հայաստանի մայրօրենքին։ Ադրբեջանը տարածքային նկարտումներ է տեսնում սահմանադրության մեջ, մեջբերելով նախաբանում ամրագրված անկախության հռչակագիրը, որտեղ հիշատակում կա Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին։ Եվ ինչ Բաքուն խստացնում է դիրքորոշումը սահմանադրության փոփոխությունը դարձնելով նախապայման, Հայաստանում մնդիմությունն առաջարկում է հայտարարություն ընդունել, որը կդատապարտի ոտնձգությունները անկախության հռչակագրի նկատմամբ։ Փաստաթուղթը հաջորդ շաբաթ կմտնի խորհրդարան, սակայն այսօր արդեն պարզ է, որ այն ընդունվելու շատ քիչ շանսեր ունի։ Հերթական անարդյունք հայտարարություն նախագիծը շրջանառության մեջ դնելով ընդդիմությունը ինչ է ակնկալում։ Գանե Սարիբեկյանին լսենք։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունն առաջարկում է ազգային ժողովը հայտարարություն ընդունի դատապարտի անկախության հռչակագրի հանդեպ ոտնձգությունները, քաղաքական նկատառումներով հռչակագրով ամրագրված համազգային նպատակները նսեմացնելու փորձերը։
Մենք վտանգ ենք տեսնում, որ սրանք այս մարտիկ փորձում են ոչնչացնել հայոց պետականության հենասյունը, Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիրը։ Դա դարձնել ընդամենը պատմական նշանակության փաստաթուղթ և ոչ մի իրավական հետևանքների, սա համարում ենք անթույլատրելի։
Բաքուն պահանջում է, որ Հայաստանը փոխի սահմանադրությունը, խնդրահարույց են համարում մայրօրենքի նախաբանը, նախաբանում անկախության հռչակագրով Արցախի ու Հայաստանի վերամիավորման մասին հիշատակում կա։ Ադրբեջանի անդադար պահանջի ֆոնին բարձր դատարանը վերջերս որոշում հրապարակեց, որ սահմանադրության նախաբանը չի վերաբերում որևէ սկզբունքի կամ նպատակի, որը ամրագրված չէ սահմանադրությամբ, այնտեղ տարածքային պահանջներ չկան։ Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով բարձր դատարանի որոշումը հրճակագիրը նսեմացնելու քայլեր։
Ակնհայտ է, որ ներկա պայմաններում սպառնալիքներ կան նաև անկախության հրճակագրի ուղված, որի ամենա, այսպես ասեմ, գագաթնակետը սահմանադրական դատարանի որոշումներ։
Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, իշխանությունը հրճակագիրը արհեստականորեն հակադրելով սահմանադրությանը փորձում է այն արժե զրկել, դարձնել սիմվոլիկ մի փաստաթուղթ, որ իրավական ուժ ու հետևանք չունի։
Անկախության հրճակագրի դեմ ուղղված գործողությունները համազոր են Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ ուղղված գործողություններին, ինչը քրեական օրենսգրքի համաձայն առանձնապես ծանր հանցագործություններ են իրենցից ներկայացնում, եւ բոլոր այդ անձինք, ովքեր որ կկատարեն կամ կատարում են այդ գործողությունները, վաղթե ուշ կանգնելու են պատասխանատվության առաջ։
Հայտարարության նախագիծն առաջիկայում պետաիրավական հանձնաժողովում կքննարկվի, հետո լիագումար նիստում։ Նախագծի բովանդակությունն անցած շաբաթ խորհրդարանում հրապարակեց պատգամավոր Գեղամանուկյանը։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը առաջին անընդունելի է համարում Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը, դրանում ամրագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքներն ու համազգային նպատակները նսեմացնելին ուղղված ցանկացած փորձ, այդ թվում քաղաքական նպատակարմարությունից ելնելով։
Ես եմ անընդունելի համարում անկախության հռչակագրում ամրագրված մեր պետականության հիմնադրույթների և սկզբունքների նսեմացման ցանկացած փորձ։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանն էլ է դեմ, որ անկախության հրճակագրով ամրագրված սկզբունքները նսեմացվեն, բայց ասաց, դա չի նշանակում, որ պետք է կողմ քվյարկի ընդդիմության նախագծին։
Սա նշանակում է, թե արդյոք պիտի կողմ քվյարկեմ Գեղամ Մանուկյանի, չէ, սա ավտոմատ չի նշանակում իհարկե, որովհետև դա կախված է քաղաքական իրավիճակից և նաև այդ առաջարկը ներկայացրած քաղաքական ուժից։
Նախագիծն ընդունելու համար միայն ընդդիմության ձայները բավարար չեն։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն ինչ դիրքորոշում ունի։ Հնարավոր է այս անգամ միանան ընդդիմադիրների հայտարարությանը։ Խմբակցության անունից Արման Եղոյանը հրաժարվեց որևէ բան ասել։
Խմբակցությունը որոշումները կայացնում է պարզ մեծամասնության կանոնով, քվեարկությամբ։
Ինչ է ակնկալում ընդդիմությունը իշխանությունից, հերթական հայտարարության նախագիծը շրջանառության մեջ դնելով։ Արծվիկ Մինասյանը ենթադրում է, որ սա էլ իրենց տապալված հայտարարությունների ճակատագրին կարժանանա։
Ամենայն հավանականությամբ այդպես էլ կա, կլինի։ Դա կնշանակի, որ հերթական անգամ այս իշխանությունը դավաճանում է հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքներն ու արժեքները։
Հայտարարության նախագիծը պետաիրավականում ամենայն հավանականությամբ հաջորդ շաբաթ կքննարկվի։ Անցած շաբաթ էլ այս թեմայով ընդդիմադիր խմբակցությունը խորհրդարանում լսումներ էր հրավիրել, որին իշխող ուժը չէր մասնակցում։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք լուրերից, Վարչապետ Փաշինյանը մեկնում է Կազան բրիքսի գագաթնաժողովին, որտեղ կլինեն նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի առաջնորդները։ Նրանք ի թիվս երկու տասնյակ այլ երկրների տնտեսական այս կառույցին անդամակցելու հայտ են ներկայացրել։ Ռուսաստանի նախագահը նրանց կհյուրընկալի Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմի և արևմտյան կոշտ պատժամիջոցների ֆոնին, ցույց տալու, որ ինքը մեկուսացած չէ և դեռ ունի լծակներ ու համախոհներ։ Չինաստանի համար էլ այս կազմակերպությունը ըստ վերլուծաբանների մի գործիք է մարտահրավեր նետելու արևմուտքին, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներին։ Այս համաժողովում ինչ օրակարգ ունի Հայաստանի վարչապետը և ինչ հանդիպումներ են ակնկալվում, Տաթև Լազարյանն է փորձել պարզել։
Ռուսաստանի Դաշնության կազմում գտնվող Թաթարստանի մայրաքաղաքում մեկնարկում է բրիքսի գագաթնաժողովը, որ կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 24-ը։ Դրան կմասնակցի նաև Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն Կազան ամենայն հավանականությամբ կմեկնի վաղը ուշ երեկոյան խորհրդարանում կառավարության հետ հարց ու պատասխանին մասնակցելուց հետո։ Օրերս Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն ասել էր, որ Պուտինն ու Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն կունենան շփվելու բրիքսի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Կազանում բրիքսի աշխատանքներին մասնակցելու է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, արդյոք Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները կշփվեն գագաթնաժողովի շրջանակներում, հայտնի չէ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն ամեն դեպքում քննարկման առարկա կդառնան։
Նախ մասնակցության մասով ես կարծում եմ ընդհանուր առմամբ մասնակցության բուն շարժառիթը արևմտյան ուղղությամբ քաղաքականության և դրան միտված վարքագծի հավասարակ շռելն է, և դա պայմանավորված է թերևս նրանով, որ Երևանը բավական երկար ժամանակ գտնվում է արևմտյան, այսպես ասենք, փափուկ ուժի ճնշման ներքո, կապված հայ-ադրբեջանական, այսպես կոչված խաղաղության գործընթացի հետ։ Ինչ վերաբերում է անմիջականորեն քննարկվող հարցին, այսինքն արդյոք հայ-ադրբեջանական շփումներ կլինեն, ես կարծեմ կուլիսներում հարցը անկասկած լինելու է, իսկ կլինի արդյոք հանդիպում Փաշինյան-Ալիև ձևաչափով, սա թերևս կախված է նրանից, թե արդյոք կլինի նրանց միջև որևէ առարկայական հարցի շուրջ համաձայնության գալու հնարավորություն։
Արդեն իսկ Կազան են ժամանել Հարավային Աֆրիկայի նախագահը, Եթովպիայի, Եգիպտոսի վարչապետները, Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը, Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին։ Վերջին երկուսի հետ Պուտինն արդեն իսկ հանդիպել է։
Что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань.
Կազանում մենք պետք է մի շարք կարևոր որոշումներ ընդունենք՝ ուղղված միության գործունեության հետագա կատարելագործմանը և բազմակողմանի համագործակցության ամրապնդմանը։
Мне парламентри джи пред
у нас такие отношения, что я считал, что вы и так всё понимаете.
Մենք այնպիսի հարաբերություններ ունենք, որ մտածում էի, թե դու կարանց այն էլ ամեն ինչ հասկանում ես։
Մոդին հայտարարել է, որ պատրաստ է աջակցել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև խաղաղության հաստատմանը։
Excellency, Rus aur Ukraine ke beech chal raha hai sangharsh ke vishay par.
Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի հետ հանդիպմանը Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի իրավահավասար փոխշահավետ հարաբերություններն օրինակելի են, իսկ ռուս-չինական համագործակցությունը համաշխարհային ասպարեզում կայունացնող գործոն է։
Ռուսիսկ-կիտայսկե сотрудничество в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на мировой арене.
Վելուցաբանները նշում են, որ BRICS-ի 16-րդ գագաթնաժողովը նաև Պուտինի յուրօրինակ ուղերձն է Արևմուտքին, որ Մոսկվան մեկուսացած չի համաշխարհային հարթակում, թեև Ուկրաինան ներխուժման պատճառով Արևմուտքը փորձում է մեկուսացնել Ռուսաստանին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը համաձայն չէ։
BRICS հարթակը ստեղծվել է շատ ավելի վաղ, քան Պուտինը հայտնվել է Արևմտյան մեկուսացման մեջ, եթե կարող ենք այսպես ասել։ Հետևաբար այդ հարթակը կապել անմիջապես այդպիսի դրսևորման հետ, ես կարծում այդքան էլ իրատեսական չէ։ Այն հարցը, որ այդ BRICS հարթակը այսօր մեծ հաշվով վերածվել է բազմաբևեր աշխարհի, այսպես ասենք, մարմնացման, և այստեղ խնդիրը ամենևին այն չէ, որ դա գործիք է Պուտինի ձեռքին, որովհետև BRICS-ում կան խաղացողներ, որոնք ամենևին այդ կարգավիճակում չեն։ BRICS-ում կա Չինաստան, BRICS-ում կա Հնդկաստան, BRICS-ում արդեն BRICS-ը անդամ է դարձել Միացյալ Էմիրությունները, որը առնվազն ռեգիոնալ առումով բավական բարձր դերակատար է, և այստեղ BRICS անդամներին մեծ հաշվով միավորում է հենց այդ հանգամանքը, այսինքն բոլորը բազմաբևեռ աշխարհի շահառու են։
BRICS-ը ստեղծվել է 2006 թվականին Բրազիլիայի, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի և Չինաստանի կողմից, և այդ երկրների անվանումների առաջին տարերի միավորումով սկզբում կոչվում էր BRIC. BRICS-ի այն վերածվեց 2011 թվականին, երբ խմբին միացավ Հարավային Աֆրիկան։ Այս տարվա հունվարին տեղի ունեցավ ամենախոշոր համալրումը։ BRICS-ի անդամ դարձան նաև Եգիպտոսը, Իրանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Եթովպիան։ Կազանի 16-րդ գագաթնաժողովն առաջինն է, որին կմասնակցեն նաև նոր անդամները։ BRICS-ի նոր ընդլայնվածքը ունի մոտ 3.5 միլիարդ բնակչություն, դա աշխարհի բնակչության 45%-ն է, և մոտ 28.5 տրիլիոն դոլարի տնտեսություն, ինչը համաշխարհային տնտեսության մոտ 28%-ն է։
Մինչ Ռուսաստանի նախագահը շքեղ ընդունելություն է կազմակերպում Կազանում, ռուս իրավապահները շարունակում են հալածանքները նրա ընդդիմախոսների նկատմամբ։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո հարյուրավոր ռուսաստանցիներ են հայտնվել ճաղերի ետևում, պատերազմը պատերազմ կոչելու կամ ռուսական բանակը վարկաբեկելու մեղադրանքով։ Հազարավոր լրագրողներ, ընդդիմադիրներ ու այլախոհներ ստիպված հեռացել են հայրենիքից, սակայն ռուս իրավապահների ձեռքերը նաև դրսում են նրանց հասնում։ Երեկ ռուսական կողմի պահանջով Երևանում ոստիկանությունը ձերբակալել, ապա ազատ է արձակել ռուս ակտիվիստներից մեկին, սակայն իրավապաշտպանները մտավախությունն են, որ նրա արտահանձման հարց կարող է ծագել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ես ենթադրում էի, որ վաղ թե ուշ հետախուզում կհայտարարեն, բայց չէի կռահում, որ դա երեք կլինի։ Զանգահարեցին, ես էլ չփորձեցի փախչել։
Բառնաուլից ավելի քան 3000 կիլոմետր հեռու Երևանում ապաստանած ռուս խոհարարը դեռ հայրենիքում գիտեր, որ իրավապահների թիրախում է, կզարմանար, եթե իրեն հանգիստ թողնեին YouTube-ի անձնական ալիքում ու այլ սոցցանցերում Ռուսաստանի իշխանություններին քննադատելուց, Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դատապարտելուց հետո։ Երեկ Ռոմաշկլով էին Երևանում Ռուսաստանի պահանջով ձերբակալել, ապա մի քանի ժամ անց ազատ էին արձակել։
Եթե անկեղծ, ես աջակցել եմ Ուկրաինային, հիմա էլ եմ աջակցում ու շարունակելու եմ աջակցել, որովհետև դա է իմ դիրքորոշումը։ Կոնտակտում մեկնաբանություն թողեցին, մեկին էի պատասխանում, գրել էր, որ ուկրաինացիներին պետք է մորթել ու ռմբակոծել, գուցե հենց ոստիկաններն են հրահրում, իրենք հրահրում են, իրենք էլ գործել հարուցում։ Ես էլ էմոցիոնալ եմ, պատասխանեցի, թե ուկրաինացիներին չպետք է ռմբակոծել, այլ հենց ձեզ։
34-ամյա Շկլովերն ամիսներ առաջ հայրենիքում դատարանով էր անցել, մի քանի օրով ազատազրկվել, տուգանվել պատերազմը դատապարտող հայտարարությունների համար, որ նորից չանցներ այս ամենի միջով ու արդեն մի քանի տարով բանդ չընկներ, փակել է YouTube-յան ալիքը, հայրենի Բառնաուլում թողել մորը, քրոջը, գործն ու տեղափոխվել Երևան։
YouTube-յան ալիք ունեի, ամեն ինչ սկսվեց դրանից, քաղաքի խնդիրներն էի ցույց տալիս, կարծիքս էի հայտնում։
Երեկ ռուս տղամարդուն հայաստանցի իրավապահները տեղեկացրել են, որ հետախուզվում է, իր դեմ քրեական գործ կա ահաբեկչության հրապարակային արդարացման կամ քարոշչության հուդվածով։
205-ը оправдание терроризма
205-ի երկրորդ մաս, ահաբեկչության արդարացում։ Ես ահաբեկչությունը չեմ արդարացրել, ուղղակի մարդկանց բերանը փակում են։
Շկլովերը դեռ 3 ամիս առաջ, երբ նոր էր եկել Հայաստան, կռահելով գլխի գալիքը, այցելել էր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ, թողել իր հեռախոսահամարը, որ կարիքի դեպքում աջակցություն ստանա։ Իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Արթուր Սաքունցն ընդգծում է, Շկլովերը մեղադրվում է մի հոդվածով, որ Ռուսաստանում կիրառում են քաղաքական այլախոհների նկատմամբ։ հաշվի առնելով տղամարդու քաղաքական հայացքները, իրավապաշտպանն անթույլատրելի է համարում Շկլովերի հնարավոր արտահանձնումը։ Դատախազությունը առայժմ չի բացադրում, ինչ հիմքով է ազատ արձակել Շկլովերին, ում Ռուսաստանը կալանավորելու որոշում ունի։ Պարզ չէ նաև արդյոք Մոսկվան արտահանձնման պահանջ է ներկայացրել Երևանին։
Պետք է նաև լինի վստահություն, որ կոնկրետ անձի նկատմամբ իր արտահանձնվող երկրում, հա, պետությունում, իր քաղաքացիության պետությունում չեն լինելու ռիսկերը կոնկրետ անձի նկատմամբ, ռիսկերը խոշտանգման ենթարկվելու կամ արտադատական մահապատժի ենթարկվելու կամ կյանքի իրավունքի հետ կապված ռիսկերը, ուրեմն բացակայում է։
Ռոման Շկլովերը Հայաստանում իրեն ավելի ապահով է զգում, հասցրել է սիրել Երևանն ու մարդկանց, որոնք օգնել են մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել։ Երեկ, երբ մի քանի ժամով ձերբակալվել էր, հասցրել է համեմատել ռուս ու հայաստանցի իրավապահներին։
А вот в КПЗ вообще всё замечательно.
Ну вот Ձերբակալման վայրում ամեն ինչ լավ էր։ Հայ ուժայինների մասին վատ բան չեմ կարող ասել։ Իրենց հաշվին անգամ ինձ կերակրեցին։ Հոտդոգ ու թան հյուրասիրեցին։
Հոտդոգ ու թան։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մի թեմայի մասին, որ Հայաստանում թերևս ամեն ընտանիքի է առնչվում։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում հազարավոր երեխաներ ամեն առավոտ գնում են դպրոց, որի շենքը կարող է փլուզվել ոչ շատ ուժգին երկրաշարժի դեպքում։ Մոտ 400 դպրոց գտնվում է վթարային վիճակում։ Ճակտված պատեր, բուրավետ սանհանգույցներ ու երեխաների հոսքից թեքվող աստիճաններ։ Երևանի արվարձաններից մեկում գտնվող թիվ 188 դպրոցում սա սովորական էր դարձել մինչև անցած ուրբաթ, երբ հերթական հորդարար Տանձրևի հետ առաստաղից արդեն բեկորներ ընկան։ Էլեկտրականությունը մարեց։ Դպրոցը մինչդեռ ըստ կառավարության դեռ 6 տարի առաջ պետք է նորոգվեր։ Ու մեղքով է որոշումը մնացել թղթի վրա և ինչ պիտի լինի, ինչ պիտի անեն 950 աշակերտները աշնանային արձակուրդից հետո։ Նարինե Ղալեչյանն է հետաքրքրվել։
Դղրդոց լսվեց, մի հատ բեկոր ընկավ, ու ասաց, թե ինչ էր վախեցած, տնորին հետ բոլորը վազեցին կետուղությամբ, տանիքից բեկոր ընկել էր, ու անձրևաջրերը հորդում էր ներս, ու խայտարակ իրավիճակ էր, ամբողջ հոսանքալարը միանգամից կայծտվեցին ու անջատվեցին։
Ալինա Համբարձումյանը նախորդ ուրբաթ դպրոց էր գնացել, որ երկու երեխաներին դասերի կեսից տուն տանի։ Հորդարատ անձրևից հետո դպրոցում դասերը շարունակելն անհնար է եղել։ Բացի այն, որ անձրևաջրերը թրջել էին հոսանքալարերն ու դպրոցը հոսանքազրկել, զուգահեռ հին խնդիրներն էին գլուխ բարձրացրել։
Տեսեք, այստեղ արդեն թափում է ու պենոպլաստով լցրել եմ, շատ ժամանակ այդ բեկորները թափելուց է եղել։ Այս պենոպլաստով ամրացրել եմ, որպեսզի այդ բեկորները խեքի գլխին գոնե չլցվի։ Նայեք վերև, այս բեկորը կարա հենց այս պահին էլ ընկնի մեր գլխին։ 950 աշակերտ ասովորում դպրոցում, աստիճանները դղրդում է, որ երեխեքը բարձրանում են։ Տեսնում եք, այս ճակերից լույսը դրսի որ թափանցում է, տեսեք պատը ինչքան է հեռվածել։ Ափսոս, էկրանից այն կողմ այս կոյուղաջրերի հոտը չի տարածվում, ինքներդ առնում եք այդ գարշա հոտը, տեսեք պարկետը ոնց է ուռել։ Դպրոցի տակով անցնում կոյուղաջրերը, ընդհանրապես օգոստոս ամսին այս դասասենյակը վերանորոգվել։
Շուրջ 40 տարվա այս դպրոցը կոյուղի չունի, 16-րդ թաղամասի կոյուղաջրերը լցվում են դպրոցի շենքի տակ մշտական խոնավ պահելով պատերը, իսկ հորդարատ անձրևներից հետո էլ կոյուղու կեղտաջրերն են հորդում դպրոցի դիտահորերից ու հեղեղում բակը։ Ավելին, դիտահոր տանող մուտքերից մեկը դասասենյակի հատակից է բացվում։ Մարինե Զոհրաբյանի երկու երեխաներն էլ են այս դպրոցում սովորում։
Խնդրում եմ, այս հատվածն է շատ ակնառու երևում է դպրոցի կոյուղի չունենալու պատճառով նստվածք։ Պատի խոնավությունը ընդհանրապես չի անցնում, անթատ այդ խոնավությունը կա։
Դպրոցը մի քանի մուտք ունի, բոլորն էլ արդեն խոշոր ճաքեր ունեն։ Մարզադահլիճից դուրս գալիս աշակերտները պետք է իջնեն խախուտ աստիճաններով։
Եկեք պատկերացնենք արտակարգ իրավիճակ, ու երեխաները պետք է դպրոցից դուրս վազեն։ Այս աստիճաններով երեխաների անվտանգությունը հաշվի առեք, նույնիսկ ինձ համար է դժվար իջնելը, վախենալով եմ իջնում, ու պատկերացրեք 950 երեխա այս աստիճաններով դուրս է վազում։
2011-ից դպրոցը ղեկավարող Վարդի Թեր Խաչատրյանը մինչև հիմա պահում է կառավարության այն որոշումը, որից այդքան ուրախացել էին, որ 2018-ին հիմնանորոգ ող դպրոցների ցանկում իրենցն էլ է ներառվել։ Վերջերս սակայն շահագործման հանձնվեց նույն ցանկում ընդգրկված մյուս երկու դպրոցները։ Իրենց հարցը այդպես էլ օթում մնաց։ Ինչու՞, տնորենը չգիտի։
Բայց դրանից հետո սկսել եմ բազմաթիվ անգամներ դիմել լիազոր մարմնին, տարբեր ուղություններով ընդդուպ մինչև պետական գույքի վարչություն, որպեսզի կարողանամ գոնե ինչ-որ հնարավոր տարբերակներ ունենանք, կարողանանք օգտագործել դպրոցը կանգնացնել։
Տիպ 188 հիմնական դպրոցում մի քանի անգամ կոսմետիկ վերանորոգումներ են արվել, բայց հիմնանորոգում երբեք։ 2013-ին նախկին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից մի փաստաթուղթ ունի տնորենը, ըստ որի կառույցը դասվել է առավել վտանգավոր դպրոցների շարքին, բայց սեյսմիկ վիճակի մասին նոր փաստաթուղթ ունենալու համար դպրոցի բյուջեից պետք է ավելի քան 1 միլիոն դրամ վճարեն։ Ասում է Անզեն Աչկովելը Երևում, որ վերջին 11 տարիներին վիճակն ավելի է բարդացել, որն է այդքան գումար ծախսելու իմաստը։ Մի լավ լուր է ստացել քաղաքապետարանից, որ տանիքի նորոգման գումարը կփոխհատուցվի, բայց այդ դիմումն ամիսներ առաջ էր ներկայացրել։
Իրականում հունիս ամսվա հետ համեմատ երևի թե եւս 100%-ով ավելաց այդ ճակերի թիվը, վերջին անձրևներն էլ ավելի ապացուցեցին, որ մենք ունենք լուրջ խնդիր տանիքի հետ կապված։
Ինչու է 950 աշակերտ ունեցող դպրոցը դուրս մնացել 2018-ի հիմնանորոգման ծրագրից, կրթության և գիտության նախարարությունից ոչ մի բացատրություն չտվեցին, փոխարենը հիշեցրին, անցած տարի 30 դպրոց է նորոգվել ու հիմնանորոգվել։ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող այս դպրոցը չկա նաև կառավարության մինչև 2026 թվականը կառուցվող հիմնանորոգվող կամ վերակառուցվող 300 դպրոցների ցանկում։ Քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Մարգարիտ Խաչատրյանն ասաց, դպրոցը հիմքից նորոգման կարիք ունի, բայց երբ, իրենք էլ չգիտեն։
Ժամկետ չեմ կարող նշել, բայց անպայման ցանկում կներառվի։ Չգիտեմ 26-ից հետոյի թե 26-ից առաջի, գուցե մինչև 26 լինի։ Մեկնարկի մասին է խոսքը։ Մենք տվյալ դպրոցի համար ներկայացնում ենք կարիքը։ Բնականաբար տարբեր հիմնավորումներով կարող է այս փուլում չներառվել, այս փուլում ներառվեն թվով այսքան դպրոց, այսինչ դպրոցները, բայց 180 թե լեմ ասում այս պահին չկա։
Առայժմ երեխաները կշարունակեն գնալ այս դպրոց նույն պայմաններով։
Այո։
Ու չնայած թիվ 188 հիմնական դպրոցի անմխիթար վիճակին, ծնողները չեն պատրաստվում երեխաներին այլ դպրոց տեղափոխել։ Այստեղ ասում են, լավ կրթություն են նրանք ստանում։ Հույս ունեն, որ պատկան մարմինները, հատկապես քաղաքապետարանը, չի ստիպի իրենց ընտրություն կատարել երեխաների ֆիզիկական անվտանգության ու որակյալ կրթության միջև։ Իրենք ընտրել չեն կարող։
Կոչանել Տիգրան Ավինյանին, իր կարխախոսն է, ասեք կանենք, հիմա ասում ենք թող փորձի անել, այսպես անհնար է։ Ամեն աստոր ես ասում եմ, բա որ մի հատ պատփլվի, բա որ մի բան լինի։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանի և միջազգային թեմաների մասին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ժամանել է մերձավոր արևելք տեղում արդեն 1 տարի շարունակվող և ընդարձակվող պատերազմը կանգնեցնելու։ Սա Անթոնի Բլինքենի արդեն 11-րդ այցն է անցած հոկտեմբերից, և երբ արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասը հարձակվեց Իսրայելի վրա գերեվարելով հարյուրավոր մարդկանց։ Ի պատասխան Իսրայելը 1 տարի է չի դադարեցնում հարձակումները Գազայի հատվածում, վերջին ամիսներին էլ թիրախավորել է Իրանի աջակցությունը վայելող Հզբոլահի առաջնորդներին ներխուժելով Լիբանան։ Օրերս էլ սոցիալական ցանցեր արտահոսեցին հույժ գաղտնի փաստաթղթեր Իսրայելի կողմից Իրանին հասցվելիք հնարավոր հարվածների վերաբերյալ։ Օրորի սրվող իրավիճակի և հրադադար հաստատելու ջանքերի մասին Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Իրանի վրա Իսրայելի հնարավոր հակահարձակման նախապատրաստության մասին ամերիկյան գաղտնի փաստաթղթերի արտահոսքից հետո Վաշինգտոնում հետաքննություն է սկսվել։ Նախագահ Ջո Բայդենը ակտիվորեն կհետևի քննության ընթացքին, հայտարարել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։ Վաշինգտոնը, սակայն, առայժմ վստահ չէ, գաղտնի տեղեկությունները ներսից են արտահոսել, թե դրանք կոտրել են։
Մենք խորապես մտահոգված ենք, և նախագահը խորապես մտահոգված է գաղտնի տեղեկատվության ցանկացած արտահոսքով։ Դա չպետք է տեղի ունենա։
That is not supposed to happen.
Հանրայնացված տեղեկություններն ամերիկյան հատուկ գործակալություններին են վերագրվում։ Ըստ այդ փաստաթղթերի, Իսրայելը ի պատասխան հոկտեմբերի 1-ի Իրանի բալիստիկ հրթիռներով հարձակման ռազմական ակտիվները տեղակայում պատասխան հարվածի համար։ Գաղտնի փաստաթղթերում արբանյակային լուսանկարներ կան իսրայելական զինուժի, զինամթերքի ու վարժանքների, ինչպես նաև նախապատրաստվող հարվածի հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ։ Փաստաթղթերը շրջանառվում են նախորդ ուրբաթից։ Առաջին անգամ դրանք հրապարակվել են Telegram-ի անալիքներից մեկում, այն Թեհրանում գրանցված են ներկայացնում։ Չնայած Իսրայելը երբեք պաշտոնապես չի հաստատել, որ միջուկային զենք ունի, հրապարակված փաստաթղթերում նման զինատեսակի մասին էլ տեղեկություն կա։ Նշվում է, Միացյալ Նահանգները որևէ նշան չի տեսել, թե Իսրայելը ծրագրում է Իրանի դեմ միջուկային զենք կիրառել։ Ամերիկացի նախկին ռազմական պաշտոնյաների կարծիքով գաղտնի տեղեկությունների հանրայնացումը կարող է խաթարել Միացյալ Նահանգների ու ավելի քան մեկ տարի պատերազմող Իսրայելի միջև վստահությունը։ Աղմկահարույց այս պատմության ֆոնին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն այսօր Թել Ավիվ մեկնել։ Գազայում շարունակվող պատերազմի ընթացքում սա պաշտոնյայի արդեն 11-րդ այցն է տարածաշրջան։ Այս ընթացքում քննարկելու են նաև այս սկանդալը, թե ոչ, առայժմ չի հաղորդվել։ Նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմ ըստեյության վերջին ջանքերն է գործադրում տասնյակ հազարավոր կյանքեր խլած պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Մինչ այստեղի ունեցած բանակցությունները արդյունք չեն տվել։ Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասի առաջնորդ Յահյա Սինվարի սպանությունից հետո արևմտյան առաջնորդները հրադադար հաստատելու նոր հնարավորություն են տեսնում։ Սպասվում է, որ Բլինքենը հանդիպումներ կունենա Իսրայելի վարչապետի ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, հետո կայցելի նաև տարածաշրջանի այլ երկրներ։ Վերջին օրերին արաբական երկրներ այցելեց նաև Իրանի արտգործնախարարը։ Իսրայելի սպասվող հակահարվածի ֆոնին Աբաս Արախչին հայտարարում է, հարևանները վստահեցրել են, թույլ չեն տալու իրենց տարածքն ու օդը Իրանի դեմ օգտագործել։
Թուրքիայում մեկ շաբաթ առաջ փակվել է 30 տարի գործող ռադիոկայաններից մեկը, որը ձայն էր տալիս լրացվածներին եւ այլախոհներին։ Թուրքիայի ռադիոյի եւ հեռուստատեսության խորհուրդը չեղարկել է Ստամբուլում գործող անկախ ռադիոկայանի հեռարձակման լիցենզիան ապրիլի 24-ին եթերում հնչած հայոց ցեղասպանություն եզրույթի համար։ Չնայած Հայաստանի հետ հաշտեցման բանակցություններին, Անկարան այս հարցում դիրքորոշումը չի փոխում։ Բաց ռադիոյի փակման մասին Հասմիկ Սմբատյանն է պատմում։
Աչիկ ռադիո
Բաց ռադիոն կմնա բաց տիեզերքի բոլոր ձայների, գույների եւ թրթիրների համար։
Թուրքական Աչք բաց ռադիոյի հիմնադրի վերջին խոսքերն են ռադիոկայանի վերջին թողարկման վերջին րոպեներին։ 30 տարի FM հաճախականությամբ եւ ավելի քան 22 տարի առցանց հեռարձակվող բաց ռադիոյի ձայնը Թուրքիայի կառավարությունը լրացրեց հոկտեմբերի 16-ին տեղական ժամանակով ժամը 13:00-ին։ 6 րոպե էր մնացել եթերն անջատելուն, բայց քանի որ չէին կարող 41 հաղորդավարի տեղավորել վերջին եթերում, 41 հոգի միայն մեկ բառ ասաց. «Բարև»։ Մենք փակվեցինք 41 անգամ «Բարև» ասելով։ Հեռարձակման վերջին պահերի մասին Եվրանյուզին պատմել է ռադիոկայանի 79-ամյա հիմնադիր Օմեր Մադրան։ Թուրքիայի ռադիո և հեռուստատեսության խորհուրդը Արթյուկը չեղարկեց Ստամբուլում գործող անկախ ռադիոկայանի հեռարձակման լիցենզիան այս տարվա ապրիլի 24-ին եթերում հնչած հայոց ցեղասպանություն եզրույթի համար, որը պաշտոնական Անկարան մերժում է։ Այդ օրը ռադիոկայանի գլխավոր լրատվական թողարկման Աչիկ գազետի բաց թերթի հյուրը թուրք քաղաքագետ լրագրող գրող Չենգիզ Ակթարն ասել էր.
Օսմանյան հողերում տեղի ունեցած տեղահանությունների եւ ջարդերի 109-րդ տարելիցն է։ Ջարդեր, որոնք կոչվում են ցեղասպանություն։ Ինչպես գիտեք, այս տարի նույնպես արգելվեց հայոց ցեղասպանության հիշատակի միջոցառումը։
Թուրքական լրատվամիջոցները կարգավորող գերատեսչությանը վրդովեցրել էր, որ հաղորդավարը չի միջամտել, չի փորձել ուղղել հյուրի խոսքերը, որոնք ըստ կառույցի ատելություն եւ թշնամանք են հրահրում։ Մինչդեռ Մադրան պնդել է, որ ապրիլի 24-ի եթերում հնչած հայոց ցեղասպանություն արտահայտությունը կառույցը կոնտեքստից կտրել էր։ Չենգիզ Ակթարը հրանդինքի սպանությունից հետո «Ներեցեք մեզ հայեր» խնդրագրի հեղինակներից է և Թուրքիայի ազգայնական շրջանակների կողմից դավաճանի պիտակ է ստացել։ Փակված ռադիոյի բակն է, հավաքված բազմաթիվ գործընկերներին ու կնդիրներին ու աջակիցներին է դիմում Օմեր Մադրան։ Հիշում, որ հեռարձակման 3 տասնյակ տարիների ընթացքում իրենց բարձրախոսով եթեր է դուրս եկել ավելի քան 16000 հաղորդավար, 26000 հյուր։ Լիցենզիայի չեղարկումը անկախ պատճառից փորձ է լրացնելու հանրային ձայնը, ընդգծում է նա։
This is to both Turkey and the world.
Խոսքս ուղում եմ Թուրքիային եւ աշխարհին։ Հեռարձակման 30-ամյակին ընդամենը 1 ամիս է մնացել։ Եվ այս լուրը վերջին հարվածն է Թուրքիայում խոսքի եւ լրատվամիջոցների ազատությանը։
Sessizlerin ya da sessizleştirilmişlerin
Թուրքիայում ձայն չունեցողներին եւ լրացվածներին լսելի դարձնող ռադիոն այսօր ինքնաձայնազուրկ Օմեր Մադրան մի հորդոր ունի չհանձնվել։
Ուր էլ լինեք, եղեք ձեր ռադիոկայանի ձայնը եւ բարձրաձայն խոսեք։ Աչք ռադիոն պետք է բաց մնա։
Ավելի վաղ Արթուկը տուգանել էր ռադիոյին 280,000 թուրքական լիրայով, մոտ 7,500 եվրոյով եւ 5 օրով զրկել էր հեռարձակումից։ Դրանից հետո նաեւ չեղարկել էր արտոնագիրը։ Արթուկի անդամ Իլհան Թաշչեն հայտարարել է, թե որոշել են ռադիոն եթերազրկել, քանի որ հեռարձակողը վճարել է տուգանքը, սակայն չի ընդհատել հեռարձակումը։ Մինչդեռ ռադիոկայանը պնդում է, իրենց հեռարձակումը դադարեցնելու պահանջի մասին պատշաճ չէին ծանոթել։
Իլք շարքում զնիսմե դինոզորլար։
Մադրան հույս ունի, որ կայանի փակումը վերջնական չէ։ Աչիկ ռադիոն ուսումնասիրում է լիցենզիայի այլ տարբերակներ եւ իրավական բողոք է ներկայացրել ընդդեմ Արթուկի որոշման։ Դատական գործընթացը շարունակվում է։ Նույնիսկ եթե չկարողանանք նոր արտոնագիր ստանալ, վատագույն դեպքում կարող ենք շարունակել թվային հեռարձակումը, ստանալ թվային հեռարձակման անցնելու թույլտվություն, Եվրանյուզին ասել է փակված լրատվամիջոցի հիմնադիրը։
Open radio is open to all the sounds, colors and vibrations of the universe.
Տիեզերքի բոլոր ձայների, գույների եւ թրթիրների փոխարեն Թուրքիայում այսօր խշշոց է լսվում։ Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից մեկի ամերիկյան ընտրությունների մասին վճռորոշ քվեարկությանը մնաց ուղիղ երկու շաբաթ։ Հարցումները վկայում են, որ նոյեմբերի 5-ին նախատեսված ընտրություններն ամենամրցակցայիններից մեկն են գերտերության պատմության մեջ։ Այս օրերին դեմոկրատ Քամալա Հարիսն ու հանրապետական Դոնալդ Թրամփը ակտիվացրել են պայքարը, կենտրոնանալով հատկապես չկողմնորոշված նահանգների վրա։ Ընտրական ոլորտի ուսումնասիրությունները փաստում են, որ 50 նահանգներից տատանվող 7-ն են որոշելու ով է մտնելու սպիտակ Տակտուն առաջիկա հունվարին։ Ռոբերտ Ձերգարյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուները դեռ երկու շաբաթ ժամանակ ունեն ընտրողներին համոզելու համար։ Նոյեմբերի 5-ին Միացյալ Նահանգները կընտրի 47-րդ նախագահին։ Դեմոկրատ Քամալա Հարիսն ու հանրապետական Դոնալդ Թրամփը նախընտրական հավաքների իրենց գրաֆիկն ավելի են ծանրաբեռնում, կենտրոնանալով այն նահանգների վրա, որոնց ձայնը վճռորոշ է համարվում։ Փոխնախագահ Հարիսն օրինակ նախորդին միանգամից 3 նահանգի այցելել։ Սիլվանիայում նա հավաստիացրեց իր քաղաքականությունը Բայդենի շարունակությունը չի լինելու։
Ես իմ գաղափարներն եմ բերում, իմ փորձը։ Այստեղ խոսքը նաև վերջին տասնամյակի ամերիկյան խոսույթն անցյալում թողնելու մասին է, այն Դոնալդ Թրամփի ազդեցության տակ էր։
Փորձագետների կարծիքով ընտրություններում վճռորոշ կլինի 7 նահանգների քվեարկությունը։ Մյուս նահանգներն են Արիզոնան, Ջորջիան, Միչիգանը, Նևադան, Վիսկոնսին, Նյու Հյուսիսային Կարոլինան, որտեղ էլ 3 քարոզար շավեր անցկացնում նախագահի հանրապետական թեկնածուն։ Դոնալդ Թրամփը հորդորում էր գնալ ընտրատեղամասեր չնայած դժվարություններին։ Քարոզչական օրվա ավարտին էլ նա քրիստոնեական միջոցառման մասնակցեց։
Երբ հետ եմ նայում իմ անցած ճանապարհին, հասկանում եմ, Աստծո ձեռքն է ինձ առաջնորդել այնտեղ, որտեղ հիմա եմ։
Այս ընտրություններում ֆավորիտ չկա, թեկնածուների շանսերը գրեթե հավասար են գնահատվում, բայց մինչ նրանք վերջին արշավներն են անցկացնում, շատ ընտրողներ արդեն կողնորոշվել են։
Ես քվեարկել եմ Քամալա Հարիսի օգտին, քանի որ կարծում եմ խելամտությունը պետք է Սպիտակ տուն վերադառնա։
Իմ կարծիքով մենք մեծ խնդրի առաջ կկանգնենք, եթե Քամալան հաղթի, որովհետև ավելի վատ է լինելու։
Դեմոկրատ եմ, Հարիսի կողմից եմ, բայց ինչ էլ լինի, շատ անհանգիստ եմ մերձավոր արևելքի համար։ Ես Պաղեստինցի եմ, իրականում կողմերից եւ ոչ մեկը մերձավոր արևելքի համար ճիշտ քայլեր չի անում։
Ես նրան եմ աջակցում, որովհետև նա սոցիալիզմին կողմ չէ։ Նա սխալներ ունի, բայց սոցիալիզմը լավ բան չէ։ Ես կարծում եմ, Քամալան նրա կողմնակիցն է, ինչը մեզ համար լավ չէ։
Քիչ չեն նաև թեկնածուներից եւ ոչ մեկին չվստահողները։
Եթե այնտեղ Քամալա Հարիսը լինի կամ Դարցյալ Բայդենը, պարզապես նույնն է լինելու։ Կոստյումով մարդ, որն ինձ ասում է բաներ, որոնք ես ցանկանում եմ կամ չեմ ուզում լսել։
Ակտիվ ընտրապայքարը մեկնարկեց ամիսներ առաջ։ Արշավներ, հավաքներ, ելույթներ, բանավեճեր, ծախսված միլիոններ։ Շատերը պարզապես ցանկանում են, որ այս ամենը շուտ ավարտվի։
Միանշանակ լարված եմ։ Հիմա մի կետում եմ, երբ պետք է որոշել, թե ով է չարյած փոքրագույնը։
Սպասում եմ, երբ է այս անհեթեթությունն ավարտվելու։ Լարված եմ, բայց հուսով եմ, մարդիկ, համադրելով բոլոր փաստերը, խելամիտ որոշում կկայացնեն։
Պարբերաբար անցկացվող հարցումների համաձայն Քամալա Հարիսը փոքր առավելություն ունի։ Ըստ Reuters գործակալության վերջին հարցման, նրա օկտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 45%-ը, Թրամփի օկտին 42%-ը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք Վաղ Նարավոթյան, իսկ մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում ազատություն.am-ում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։